beti aurrera, Bizkaia Irratia.
Bilboko Arte Ederren Museora aurreratuko gara gaur. Honakoa barristatzeko lanak aurrera jarraitzen daben arren, inork ez daiala pentsau museoa sarratuta dagoanik. Erakusketa desberdinak ikustera joan daiteke bertara, eta atzotik argazkiak osotutako erakusketa barri bat dago ikusgai. Enrique Ordóñez eta Isabel Falcón senarremazte donostiarrek museoari egindako doaintzaz ari gara. Bikote honen 110 argazki jaso dauz museoak doaintzaz. Esan behar argazkigintza eta bideosorkuntzaren arloko Europako funts pribadu garrantzitsuenetarikoa dala eurena. Dohaintzan jasotako lanen artean Katamalo dago, Alain Urruti artista bilbotarraren 2010 urteko lana, 12 marrazkiz osotutakoa. Guillermo Suaznabar da erakusketaren komisarioa eta geugaz daukagu. Guillermo, egunon.
Egunon guztioi.
Atzo aurkeztu zan, erakusketea eta esan behar, ba, bildumagile biak, Enrique Ordóñez eta Isabel Falcón bertan egon zirela, Bingen Zupiria Jaurlaritzako Kultura Sailburuagaz batera, zelan joan zan aurkezpena?
Ba, oso ondo, nik uste dut erakusketa erakusten duela beraien lana, ospatu genuen doaintza handi hori, eta bai Enrique Ordóñez eta Isabel Falcón ikusi zuten beraien lanak museoan zintzilikatuak eta zelako arretaz aurkeztu genituen eta benetan oso egun polita izan zan.
Ondo baderitzozu bildumagileen ganean berbetan hasiko gara, aurkeztu iguzuz Enrique Ordóñez eta Isabel Falcón. Esan dugu Donostiako senarremazteak direla, baina noiztik dira bildumagileak eta zelangoa da euren bilduma? Ze aipatzen dan modura Europako funts pribadu garrantzitsuenetarikoa da eurena.
Bai, beraiek Enrique Ordóñez bera egin zuen lan publizitatean eta diseño arlorrean, eta badu irudiekin erlazio oso estua. Laurogei garren hamarkadan hasi zuten lana edo irudiak biltzen edo kolekzionatzen. Eta hasieran bai artearen eta bideo sorkuntzan inguruan egon ziren lanean, baita azkenikan espezializatu ziren argazki gintzan. 80. hamarkadan erosi zuten beraien lehendabiziko argazkia, eta orduz geroztik, esan genezake gaur arte, egon direla argazkiak kolekzionatzen. Benetan lortu zuten eta eraiki zuten bilduma izugarri ederra eta beratsa da, eta gu jaso ditu argazkia sortzen den lehendabiziko garaioietako lanak. 1850-tik 1920 hamarkadaren ingurar arte.
Ganera esan behar, euren lanak, bueno, urteak daro ez, ezta? Euren bildumak museo desbardinetan erakusten.
Bai, beraiek hasieran egin zituzten prestakuntza museo desberdinei, Magban, Iban Valentzian, Galiziako arte garaikideko museoan ere, eta Tenerifen ere. Eta hoien artean ere, gure museoan utzi zituzten lan batzuk 2000 urtearen inguruan, eta azkenikan beraiek erabaki zuten beraien bilduma museo publikoetara ematera, alde handi bat Tenerifeko TEAS arte zentura eman dituzte, eta esan dudan lehen bezala jarri dituzte lan antzinako lan edo hasierako lan hoiek gure museoan, Bilboko museoan bai.
Oker espanago, honakoa ez da Arte Ederren Museoari egiten deutzen lehen dohaintza, ez da? Aurretik be jaso izan dozu ez?
Bai, gure museoan izan dezakegu eta zenbaki horiek garbi dira eta nabariak 70 gure lan guztietatik 70 genek inguruko lanak doaintzan moduan jasotzen dira. Askotan doaintzak izaten dira 3-4 obra txikienak, baino eta oso modu berezitan ematen dira lako doaintza handiak, hori da hain normala, baino bai museoa bere ibilbide luzeoan 70 inguruko lan gehienak doaintzan jaso izan dira.
Oraingoan 110 argazki jaso dauz museoak eta mundu berri bat ikusgai izena jarri deutzazue erakusketari. Zergaitik izen hori, Guillermo?
Bai, argazkiak gure gizartean esan genezake izugarrizko eragina izan duela eta mundua guztiz eraldatzen duela irudien bitartez. Aukesten ditugun irudiak, adibidez, ilargiarena edo izarrena, hoiek, irudi hoiek erakusten dute mundua ikusteko modu berri bat. Eta argazki gintzaren bitartez, irudia edo mundua berria edo erakusten du. Orduan, hor agertzen da beste mundu bat ikusteke. Izenburuak dion bezala, hori da arrazoia.
Mila 1850 eta 2010 urtera bitarteko 110 argazki jaso dauz museoak, 63 egileren lanak dagoz eta 14 kasuan egile anonimoak dira, ezta? Hor kronologikoki banatu dozue erakusketea?
Ez, erakusketa guk banatu ditugu 3 multzo desberdinetan edo 3 gai desberdinetan. Lehendabiziko gaia zientzia eta natura deritzogu. Hasieran argazkia ez da disiplina artistiko bat, baizik eta argazkia badago beste jakinen ondoan edo pean. Hau da, bai botanikoak, astronomoak, erabiltzen dute argazkia tresna bezala. Ez da oraindik garai hoietan oso hasieran disiplina artistiko bat, ez da entitate propio bat. Badago argazkia beste lanei edo beste interesei zerbitzua ematen. Hori da argazkiaren hasiera. Ondoren jarri dugu beste multzo bat deritzoguna arkitektura eta hiria. Pentsa dezagun 19. Mendearen bukaeran aldean hiria guztiz aldatzen ari direla. Orduan argazkiak islatzen ditu zeintzuk diren aintzinako monumentu handiak eta monumentu handi hoiek eta hiri zahar hoiek Córdoba, Alejandría edo París bihurtzen dira eredu bezala edo irudietan edo irudi hoien bitartez gure hiri berria Bilbo hain zuzen hasiko da antzinako monumentu hoiei begira. Eta azkeneko multzoa izango dira erretratuak eta pertsonak. Argazki gintza agertu arte, erretratua bakarrik goi mailako gizartearen privilegio bat zen. Eta argazkiaren bitartez, edo nor, izan altzuen bere familiaren edo lagunen edo maitentako pertsonen erretatuak. Eta horrek eskaintzen du argazkia eta orduan izugarri ugaritzen dira erretratuak.
Hasieran aipatu dugu jasotako lanen artean Katamalo lana be badagoala, Alain Urrutia Bilbotarrak egindakoa 2010 urtean eta 12 marrazki osotutakoa, ezta?
Eta hauek eskuz egina dira eta orduan ez da argazkiko lan bat, baina baita eskuz argazkiak islatzen duen lana. Orduan berak izten du nolabait argazkiaren historiaren ibilbidea. Argazkia, azten da argazkia edo kamara iluna esaten zaiona, hori sortzen da 15-16 mendean inguruan. Baino ezin zuten irudi hori fijatu, gorde. Egin behar zuten irudi horiek marraztu. Eta orain, Alain Urrutiak egiten dituena dira irudiak marraztu. Orduan hor badago alako hasiera eta bukaeraren lan bat.
Ba, erakusketea, gogoratu egingo dugu, mundu berri bat ikusgai izeneko erakusketea, esaten ari garen modura Enrique Ordóñez eta Isabel Falcón senar emazte donostiarrek Bilboko Arte Ederren Museoari egindako dohaintza ikusgai egongo da datorren urteko zeseiaren, otzaiaren 18ra bitartean. Guillermo, eskerrik asko, emondako informazio guztiagaitik eta erakusketa ikustera baino ez jaku geratzen, eskerrik asko.
Hori da, eskerrik asko, musuan espero zaituzte guztioi, irekia dago, eta benetan nik uste dut merezi duela irudioiek bizitatzea eta ikustea.
Argazkigintza maite da benek, ez dabe atxakirik behintzat, eskerrik asko bai.
Zuei.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.